Obrazovni program. Riznica znanja.
Vrijeme je da krenemo novim putevima znanja. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim temama, pa ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati naša sljedeća pripovijedanja. Da li znate koliko ima komponovanih pjesama na svijetu? Odgovor na ovo pitanje čućete u današnjoj emisiji. Rosika, rosna trava, muholovka, drozera, česti su nazivi za rosulju, biljku mesožderku koja uspijeva u planinskim predjelima na mjestima gdje se slivaju površinske vode. Nekada je ove biljke bilo puno, a sada sve manje. Ugrozili su je ljudi koji na mjestima gdje ona raste sade krompir, pa to zemljište prskaju raznim otrovima kako bi uništili korov. Više detalja o njenoj ljekovitosti saznaćete u nastavku. U Riznici znanja nastavljamo priču o mineralima prirodnog porijekla koji su predmet našeg interesovanja, ponekad i divljenja, jer su mnogi od njih izuzetni po ljepoti i rijetkosti. Čućete zanimljive priče o smaragdu, vrlo cijenjenom i vrijednom dragom kamenu, zatim rubinu, dragom kamenu plave boje safiru, koji je poznat kao kamen mudrosti, te opalu karakterističnom po varijaciji boja. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Prva priča u Riznici znanja daje nam odgovor na pitanje s početka emisije. Saznaćemo koliko ima komponovanih pjesama na svijetu. U tom nam pomaže Dragan Keseć, saradnik Politikinog zabavnika.
Svi mi svakog dana čujemo bar jednu pjesmu. A vjerovatno i više od jedne pjesme. Ili upalimo radio, ili upalimo TV, ili smo u autu, poslušamo muziku. Dovoljno da hodamo gradom, prođemo pod nekog kafića, čućemo neku muziku, nekad poznatu, nekad nepoznatu pjesmu. Ali svakog dana sigurno čujemo bar nešto. Pitanje, koliko uopšte ima pjesama do sada komponovane i koliko je postoji na svijetu? To je nekada bilo jako teško izračunati, pa i danas je, ali ipak internet nam pruža neke mogućnosti da vidimo koliko uopšte ima pjesama. Recimo neki popularni sajtovi arhive velikog broja muzike i pjesama, kao što je iTunes, on ima 28 miliona pjesama. Ili Last FM ima 45 miliona pjesama. Najviše ima Grace Note sajt na internetu, 130 miliona pjesama. Ali čak i tu, na tim najvećim arhivama, ako tražite neku pjesmu, lako vam se može desiti da je nećete naći. Evo ovaj zadnji, recimo Grace Note sa 130 miliona pjesama, ako bi se seli i pustili i slušali sve po redu, dan i noć, trebalo vam 1200 godina da ih sve poslušate. 1200 godina, ali dan i noć, bez spavanja. Znači, postoji nevjerovatno veliki broj pjesama. Ali, pošto je ipak ima ograničen broj nota i pošto je potrebno samo nekoliko istih nota da nam pjesma zvuči slično, pitanje je da li ćemo ikada ostati uopšte bez mogućnosti stvaranja, komponovanja novih pjesama. E, za naučnici su sjeli, razmisli kako da vide kombinaciju, da li ćemo ikada ostati bez nove muzike. Nova tehnologija, kao što je digitalna, danas se pjesme snimaju digitalno, omogućava bar neko izračunavanje. A ako uzmemo neku pjesmu, neki bilo kakav audio zapis, dugačak 5 minuta, kad se zapiše digitalno, to znači da se piše brojima nulom i jedinicom, da bi se zapisala pjesma od 5 minuta, potrebno je 211 miliona bita. Pošto postoje 2:01, znači ukupan broj kombinacija bita za neku pjesmu od 5 minuta je 2:211 miliona načina. To je ogroman broj. I sada bih vam pokazao koliki je to broj, recimo broj svih atoma na Zemlji je broj koji se sastoji od 50 cifara. Broj svih atoma helijuma u svemiru je broj koji se sastoji od nekih 80 cifara. A ovaj broj, broj mogućih kombinacija za pjesmu od pet minuta, je broj koji se sastoji od 63 miliona cifara. Znači, to je toliko ogroman broj, ali ipak konačan. Međutim, naravno, svaka ta kombinacija nije pjesma. Pjesma mora da ima neku melodiju, ipak nije samo bilo kakav zapis. Onda su malo pokušali da to smanje, pa su uzeli jednu oktavu, znači 8 tonova, sa svim povislicama i znizlicama, pa onda dužina svakog tona, da li je cijela nota, pola, osminka, šestnestinka, četvrtinka, nije važno. Pa su napravili koliki je to mogući broj kombinacija, pa se to znatno smanjilo na neki broj od 36 cifara, što je dalje ogromno. Da bi još to više smanjili, da bi napravili koliko toliko neku melodu u jednoj oktavi, bez povisilica i snizilica, sa samo 3 moguće dužine tona koje se obično i koriste u jednoj pjesmi, na kraju smo opet došli do cifre od 79 milijardi mogućih pjesama. To znači, 79 milijardi pjesama, to je ipak konačan broj, to kad bi 100 kompozitora selo i svake sekunde svako od njih stvarao po jednu pjesmu, trebalo bi im 248 godina da napišu sve moguće pjesme. To znači, vjerovatno nikada nećemo ostati bez novih ideja, novih pjesama. Naravno, ukus ljudi se i razlikuje, neko voli jednu vrstu pjesama, neko voli drugu vrstu pjesama, uglavnom, moraju da budu melodične. Interesantno je da jako jednostavne pjesme, jako komplikovane pjesme su uglavnom dosadne, ne treba nam nešto onako u sredini, nešto između. Ali ipak to zavisi dosta i od našeg ukusa. Recimo, još jedna interesantna stvar je da mi danas, kako svako ima svoje neke omiljene pjesme, sigurno se svoju omiljenu pjesmu čuli ko zna koliko puta, 50 puta, 100 puta ili grupu svojih pjesama. Samo one koje ne volite čuli ste ko zna koliko puta silom prilika. A prije samo nekih 150 godina koliko puta je čovjek mogao da čuje svoju omiljenu pjesmu? Jedno, dva puta. Kada je neki koncert, jednostavno. Pogotovo da čuje neku pjesmu koja mu se sviđa i pjevač, njegov omiljenog pjevača, jednom vjerovatno u životu. I mora to da zapamti pivuši u zemlji. A mi danas imamo priliku da ih čujemo pjesme kako god želimo, na mnogo načina.
Riznica znanja.
Herbateka.
Šta sve liječi biljka rosulja? Rosulja je višegodišnja zeljasta biljka sa okruglastim, dlakavim listovima skupljenim u prizemnu rozetu. Iz listne rozete izbija stablo dugačko 10 do 20 cm bez listova, na čijem se vrhu formiraju bijeli cvjetovi, dok je plod glatka čaura puna sjemenki. Rosulja na gornjim dijelovima listova ima izrasline koje liče na dlake, a ispuštaju slatku ljepljivu tečnost koja liči na kapi rose. Po tome je i dobila ime. Ta tečnost joj služi da namami insekte. Kada insekti stanu na nju, zalijepe se i postaju hrana ove biljke. Dakle, ova biljka je mesožderka. uspjeva u planinskim predjelima na mjestima gdje se slivaju površinske vode. Nekada je rosulje bilo puno, a sada je sve manje. Ugrozili su je ljudi koji na mjestima gdje ona raste sade krompir, pa ta mjesta prskaju raznim otrovima kako bi uništili korov. U narodnoj medicini koristi se nadzemni dio biljke koji se sakuplja za vrijeme cvjetanja od juna do avgusta. Suši se u tankom sloju na promaji. Rosulja se koristi u liječenju bolesti organa za disanje, bronhitisa, astme, velikog kašlja, upale bronhija i traheja. Ima snažno antibakterijsko dejstvo, naročito u slučaju infekcije koje uzrokuju streptokoke, stafilokoke, pneumokoke, pa je pogodna u terapiji dječjih bolesti. Čaj pripremite na sljedeći način. Prelijte kašiku usitnjene rosulje sa 2,5 decilitra ključale vode. Ostavite poklopljeno da odstoji pola sata. Uzimati po kašiku čaja na svakih sat vremena. Tinktura. Sipati 100 grama usitnjene rosulje u staklenu teglu. Preliti komovicom ili 70% alkoholom. Ostaviti na toplom i tamnom mjestu da odstoji 3 nedjelje. Procijediti i sipati u staklenu flašu. Uzimati 3 do 4 puta dnevno po 15 kapi rastvorenih u malo vode.
Riznica znanja.
Sada ćemo putem radiotalasa dočarati drago kamenje, rijetke minerale koji se odlikuju jakom svjetlosti, čistom i lijepom bojom, prozirnošću, velikom tvrdoćom i hemijskom otpornošću. Drago kamenje oduvijek je kod ljudi izazivalo divljenje, vjerovanje u nadprirodne moći i prokletstva, iscijeliteljska svojstva. Zbog toga ih je čovjek od davnina upotrebljavao za izradu ukrasnih predmeta. Svoje mjesto u ovoj priči zauzeli su smaragd, čist, providan, zeleni, dragi kamen, koji je zapravo obojen oblik minerala berila. Zatim rubin, najtvrđi mineral poslije dijamanta, kamen mudrosti, poznat kao safir i opal. Svijet dragog kamenja dočaraće nam dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav našim slušaocima i dobrodošli u novu emisiju Riznice znanja. Mislim da bi bilo akademski nekorektno od strane autora teksta o dragom kamenju priču završiti samo sa dijamantom ili dijamantima. Zato mi dozvolite da u narednim minutama kažemo nekoliko riječi o mineralima prirodnog porijekla koji su također predmet našeg interesovanja, ponekad divljenja, jer su mnogi od njih izuzetni i po ljepoti, a i rijetkosti. Današnje druženje na talasima Radija Republike Srpske počet ćemo sa berilom. Ime mu potiče od grčke riječi berilos, riječi koja označava zeleni dragi kamen. Beril je mineral s vrlo komplikovanom hemijskom formulom. Kristali berila veličinom mogu biti vrlo malih dimenzija, ali ima onih i od nekoliko metara. Beril ima tvrdoću po Mohsovoj skali od 7,5 do 8. Odlikuje ga stakla sjaj i može biti proziran do poluproziran. Čisti beril je bezbojan, ali vrlo često u sebi sadrži primjese, pa su prisutni raznobojni varijeteti, bijeli, zeleni, plavi, žuti i crveni beril. Varijeteti berila cijenjene su kao drago kamenje još od praistorijskog perioda, tako da je čak i u Bibliji prepoznata njegova ljepota. Zeleni beril zovemo smaragd, a zelena boja mu je od hroma. Smaragdi su izuzetno cijenjeni i smatraju se vrlo vrijednim dragim kamenjem. Smatraju se tradicionalnim dragim kamenom za osobe rođene u maju, kao i za osobe rođene u znaku bika i raka. Jedan od najvećih brušenih smaragda na svijetu ima 858 karata, a nađen je 1967. godine u Kolumbiji. U antičko doba smaragdi su se vadili u Egiptu, Austriji i u sjevernom Pakistanu. Rijedak tip smaragda, zvan trapiš, nalazi se u Kolumbiji. Kolumbijski smaragdi su najcjenjeniji danas na tržištu rijetkih minerala zbog svoje jasnoće. Nalaze se također još značajnija ležišta u Zambiji, Brazilu, Madagaskaru, Pakistanu, Indiji i Rusiji. Vrijednost smaragda ovisi o brušenju, boji, jasnoći i broju karata. Smaragdi su rijetko i vrijedno drago kamenje i zbog toga se pokušalo sa vještačkom proizvodnjom smaragda. Prvi uspješan komercijalni proizvođač sintetičkih smaragda bio je Karal Chatham. Drugi veliki proizvođač je Pierre Gilson, koji ih proizvodi od 1964. godine. Obično se koristi bezbojni beril za kristalizaciju. Kristal raste oko 1 mm mjesečno, tako da se za 7 mjeseci proizvede smaragd veličine 7 mm. Prvi, vrlo uspješan komercijalni smaragd prodavao se kao Emerita ili Simeraldi, a proizvodnja je bila u Innsbrucku u Austriji. Od 1965. godine do 1975. godine Union Carbide proizvodi umjetne smaragde hidrotermalnim postupkom. Postižu rast trećine milimetra dnevno. Recimo još na kraju ove naše priče o berilu i smaragdima da crveni beril je poznat pod imenom Bix Bit ili crveni smaragd, plavi beril je Aquamarin, ružičasti je Vorobjevit, nazvan kasnije Morganit, bijeli, odnosno bezbojni je Gosenit, a žuto-zeleni je Heliodor. Ima primjese željeza u kanalićima. Zlatni beril je žarko-žute boje. Berila na prostoru bivše Jugoslavije ima na Moslovačkoj gori u Hrvatskoj, ali u neposrednoj blizini Banja Luke na planini Motajci između Srpca, Dervente i rijeke Save na geografskom prostoru Republike Srpske. Porodici minerala, vrlo značajan mineral je i korund. Korund je riječ indijskog, bolje reći tamilskog porijekla, koja je u originalu glasila kuruntaka. U suštini, hemijska formula korunda nam govori da je to aluminijum oksid, jedna vrsta minerala velike tvrdoće, 9 stepeni po Mohsovoj skali, tako da se koristi kao abrazivni materijal, odnosno sredstvo za glačanje. Boja mu može biti različita i zavisi od količine niza jona koji su sadržani u korundu. Boja čistog korunda je bijela, a zavisno od primjesa razlikujemo varijetete korunda, a zavisno od boje korunda imaju i naravno odgovarajuća imena. Ja mislim da su to imena mnogi našim slušaocima poznata, pa recimo crveno obojeni korund naziva se rubin, a boja mu potiče od malih količina hroma. Plavo obojeni korund, naziv je safir, a boja potiče od gvožđa ili titanijuma. Žuto obojeni su poznati pod imenom orientalni topaz, a zelena boja je dominantna i označava orientalni smaragd, a ako su ljubičasti, onda je to orientalni ametist. Rubin ili crveni kamen je također skupocjen na tržištu minerala. Rubin je dobio ime po svojoj crvenoj boji od latinskog rubens, što znači crveni kamen. Razne varijante crvene boje, od ružičaste do boje krvi, mogu se naći u istim nalazištima, tako da nije moguće naknadno odrediti izvor odakle neki kamen potiče. Kako bi se pojačala boja rubina, kamen se nerijetko podvrgava tretmanu zagrijavanja. Isti postupak može se upotrijebiti za optičko uklanjanje inkluzija, odnosno različitih materija koje dolaze u sastav korunda. Kako bi se pojačala boja rubina, kamen se nerijetko podvrgava tretmanu zagrijavanja. Isti postupak može se upotrijebiti za optičko uklanjanje inkluzija, čime se povećava prozirnost rubina. Tretman zagrijavanja se trajno koristi onda kada se mijenjaju karakteristike kamena. Danas su netretirani rubini vrlo rijetki. Međutim, za komercijalne svrhe nije važno je li kamen bio tretiran ili nije. Cjelokupni kvalitet rubina u trenutku procjene određuje mu i cijenu. Bilo je slučajeva da su ljudi pokušavali promijeniti boju rubina zagrijavajući ih u rernama električnih štednjaka. To ni u kom slučaju nije preporučljivo, jer se zbog ipak preniske temperature ne može postići željeni efekat, a kamen bi izgubio boju, možda čak i da eksplodira. Takvo je tretiranje potrebno prepustiti isključivo stručnjacima. Rubin je najtvrđi mineral poslije dijamanta, 7 puta tvrđi od topaza koji ga slijedi na tabeli tvrdoće. Rubini u prirodnom stanju su u prosjeku sitniji od većine dragog kamenja i vrlo su rijetki, zbog čega su oni prirodni, vrlo skupi i cijenjeni. Većina rubina na tržištu porijeklom je s Tajlanda, Šri Lanke i Madagaskara. Početkom 20. vijeka počeli su se izrađivati sintetski rubini, kvalitete pravog kamena i naročito njegovih hemijskih i optičkih svojstava. Prvi sintetski rubin pojavio se na tržištu 1902. godine kada je izumljen takozvani Vernetsuilov proces. Danas na tržištu ima vrlo mnogo sintetskih rubina, ali ih katkad nije lako razlikovati, naravno osim po cijeni, od prirodnih koji su im veoma slični po mnogim karakteristikama. Većina njih se ipak može prepoznati najviše zbog toga jer nemaju apsolutno nikakva oštećenja, što je kod pravog kamena rijetkost. Rubini su od davnina vrlo cijenjeni među narodima hinduističke vjere. Oni smatraju da će onaj ko Bogu Krišni prinese nakit s rubinom, u drugom životu se može roditi kao vladar. Osim toga, rubini su u hinduističkoj religiji simbol sunca. U azijskoj državi Burmi, a sada Mjanmaru, postoji legenda o tome kako je nastao prvi rubin. Legenda kaže da je prije 2000 godina u Burmi živio zmaj koji je izlagao 3 jaja. Od jednog jajeta je postao kineski car, od drugog jajeta vladar neke druge vjere, a od trećeg je nastao rubin iz Burme. Safir je dragi kamen plave boje, rijetka vrsta korunda. Safir, na grčkom safeiros, označava plavi kamen i obično se nosi kao nakit. Može se naći u potrazi kroz određene sedimente zbog većeg otpora na eroziju u odnosu na drugo mekše kamenje, a zbog izvanredne tvrdoće safira 9 po Mohsovoj skali, on se koristi u nekim neukrasnim aplikacijama, uključujući vrlo važne infracrvene optičke komponente u naučnim instrumentima. I da nakon safira završimo priču o korundu kao mineralu. Ogreb korunda je bijel, sjaj mu je dijamantan do staklast. U prirodi nastaje na više načina, a često se može naći kao sporedni sastojak magmatskih stijena. Zbog svoje hemijske i mehaničke rezistentnosti, odnosno otpornosti, korund vrlo često dospijeva u riječne nanose i riječni šljunak i pijesak. U Bosni i Hercegovini su poznati amfiboli korunda kod sela Vijake u okolini Vareša, gdje je korund svjetlo ljubičaste boje. Amfiboli, a ponekad u literaturi amfiboliti, čiji naziv dolazi od grčke riječi amfibolos ili u zanimljivom prevodu označava neodređen sumnjiv, u suštini predstavljaju grupu minerala različitih hemijskih elemenata. S obzirom da je često teško precizno odrediti učešće pojedinih elemenata, tada i ne iznenađuje naziv amfiboli ili neodređen. Na prostoru bivše Jugoslavije korund se nalazi u lijepo razvijenim kristalima u okolini Prilepa u Makedoniji, a u svijetu su poznata nalazišta korunda, odnosno rubina i safira u Indiji i Mjanmaru, gdje ih vade iz riječnih nanosa. Kada je riječ o dragom kamenju, vrlo često je prisutan i termin opal. Naziv opal vjerovatno je izveden iz sanskrtske riječi upala. Sanskrt je drevni klasični jezik Indusa, kao narodni jezik izumro 6 vjekova prije naše ere. Treba napomenuti da na tom jeziku napisana su najstarija pjesnička i filozofska djela. Riječ upala iz ovog jezika označava plemeniti kamen, što znači da je i opal i prije nove ere imao privilegiju dragocjenog minerala. Rimskom carstvu opal nije bio nepoznat, no kako im je Indija bila daleko, oni su koristili u juvelirstvu opal iz prostora nekadašnje Čehoslovačke. U 16. vijeku opal je donesen u Europu iz Centralne Amerike, da bi od kraja 19. vijeka ili preciznije od 1870. godine Australija postigla dominaciju na svjetskom tržištu opala. Možemo reći da je većina ležišta opala nastala u geološkoj istoriji u sedimentnim stijenama, posebno u Australiji. Međutim, u Meksiku i već spomenutom prostoru bivše Čehoslovačke, opal je stvoren u gasnim šupljinama vulkanskih stijena. Kod opala su karakteristične varijacije boja. Prisutni su lijepi, plavi, zeleni, žuti i crveni prelivi kod plemenitog opala, a oni su posljedica odbijanja i rasipanja svjetlosti sa mikroskopskih silicijskih omotača u mineralu. Najljepši primjerci opala su crni opal i plameni opal. A najljepši plameni opal potiče iz Meksika i Turske i uglavnom se brusi kao facetirani nakit. Facetiranje je zapravo stručni termin kojim se označava rezanje ili brušenje dragog kamenja na facete. A sama faceta je strana brušenog dragog kamena. Nije potrebno naglašavati koliko je to stručan i precizan posao. Plameni opal je izuzetno skupocjen mineral i ne baš dostupan svakom džepu. Razlog visoke cijene je koliko njegova intenzivna i očaravajuća boja, toliko i zbog irizacije. Irizacija je pojava duginih boja nastalih dejstvom svjetlosti koja se odbila s površine tankog sloja nanijetog na neku površinu. Iskren da bude, to je pravi praznik za oči. Iz prethodnog teksta jasno je da je opal kao dragi kamen prihvaćen od svjetskih juvelira, odnosno majstora koji izgrađuju nakit i druge predmete od dragog kamenja i plemenitih metala. Kod nas, nažalost, juveliri i juvelirske radionice su transformisane u zlatare ili trgovine nakitom i zlatom, tako da nemamo autentičnu ponudu nakita od opala. Volio bih, naravno, da me vrijeme demantuje. Za one koje interesuje cijena opala na našim prostorima, recimo da ide prevedeno u konvertibilne marke od 25 do 30 konvertibilnih maraka za 1 karat, odnosno 0,2 grama minerala. Ali samo za opal od 1 do 2 karata, to je ta cijena, ali za opal od 16 karata cijena već ide do 4000 konvertibilnih maraka. Sjetite se naravno i priče o cijeni dijamanata. Mnoge dame koje nisu u stanju da sebi obezbijede originalno drago kamenje, vrlo uspješno to nadoknađuju dekorativnim kamenjem, a dekoraciju najčešće možemo definisati kao ono što služi samo za ukras. Dekorativno kamenje na svjetskoj pijaci zbog boja, šara, tvrdoće, boje i mnogih drugih osobina je izuzetno traženo, ali da odmah kažemo nimalo jeftino, posebno za naše uslove. Nadam se da mi slušaoci Radija Republike Srpske neće zamjeriti na izboru dekorativnog kamenja i izvinjavam se ako sam izostavio neke od tih specifičnih kristalastih individua.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg susreta na talasima Radija Republike Srpske pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.